Jien Fader Ġobor, ċinsan milkom nistinkom l-edizzjoni oħra tal-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Programm li fih niddiskutu l-istorja ta' Malta minn wara l-gwerra sa' qabel l-indipendenza din fl-aħħar ftit xhur ta' qabel l-indipendenza. Ir-riċerka tagħna u d-diskussjoni tagħna dejjem bażat fuq riċerka tal-professur Joe Pirotta. Insellim lek Joe.
Sellem lilek u s-sebija tagħna Joe.
U għall-informazzjoni tas-semmi wkoll din ir-riċerka qiegħda ferba volumi, erba volumi uħut minnhom massiċċi bl-isem ta' Fortress Colony Define Elect. Joe, l-ħadd ma kont qed nitkellmu dwar George Bortoliver, dwar Gwer Malti, relazzjonijiet ma' l-Istati Uniti, l-isforzi tiegħu biex imur l-Istati Uniti jkollu laqgħat hemmhekk mal-President Amerikan, kemm iltaqgħu wkoll mas-Segretarju tal-United Nations u tant u laqgħat oħrajn naturalment u rajna wkoll il-kontroversja dwar jekk hux ħajkun hawn f'Malta bażi ta' submarines Polaris jew le. U l-aħħar kelma li għadna aħna meta kont qed nitkellmu l-programm int kontat li da kien qed jurihom li jurid jistenna trattament tajjeb ħafna, carpet treatment konna qed ngħidu, u l-mistoqsija tiegħek kienet jekk dar red carpet treatment u ħadux jew le, u forsi nistgħu nibdew il-programm tal-lum minem.
Ara, għan ċarawa, muxu tal-apret carpet treatment, imma il-Colonial Office għalet l-Amerikani li da zgur se jistenna red carpet treatment. Infatti, il-Colonial Office kontaktjaw l-ambasċata through the Foreign Office dejjem, edha, ġandu ħafna protokolli.
Ma għamila ċara u kol, George Bortoliver, li dikienet minn bejn Valletta u
Esatti.
Washington.
Pa dan kontaktjaw l-ambasċata Angliża fl-Amerika u għalulhom waslu l-messaġġ li fil-fatt għandkom tagħtuh all the courtesies appropriate to the Prime Minister of a Commonwealth country verging on independence and all reasonable assistance. Uldri barra minn hekk dawn nafakru l-ambaxxata wkoll għallu ħares l-Amerikani Bortoliver ma rċeva l-ebda inkoraġġiment biex imur l-Amerika. Però insistu magħhom biex kemm jista' jkun jagħmlu his visit a success. Issa l-State Department ma kellu xejn prattikament informazzjoni dwar Malta, ma dwar l-affett ta' Malta, affarijiet żgħar. Kien hemm waħda mal-affarijiet minn dak li bdew jgħidu, waħda mal-toltok hija kemm ma kienu jafu xejn fuq Malta. U kienu daqsxejn ukoll imħawdin f'moħħhom x'kien ħareġ mir-riżultat tal-konferenza tal-indipendenza dwar Malta.
Jafu li saret
ta' Marlborough House, jafu li saret, u però eżattament x'kien l-eżitu tagħha ma kienux jafu. U ma tantx kienu kellu x'entużjażmu. Għal dan lej zjara minn Prim Ministru ta' dipendenza ta' inqas minn
350,000.
U marieħ, Malta kienet ħampoġu għamut iħor. Għal-jom jekk Malta tuqqa Texas ma' sibix. Allora, l-Amerikani is-sajzu importanti f'ħafna fejt u f'dina wkoll. Ma kellhom ebda intenzjoni li offru xjajnuna ekonomika u rridu jevitaw li diskutuħ il-sujġett.
Issa ħna daħt nitkellmu li jekk biex jgħatu għajnuna ekonomika għal-Malta il-tibs li kun qed jagħtu pajjiżi oħrajn għajnuna ekonomika.
Issa ħaġa oħra għax tara l-mentalità Amerikana vol diri, uffiċjali Amerikana. Ma tantx kadu gosta qas, għax beżaw li dak li sejħulu debasing the currency of presidential interviews. Li kważi twaqqa
il-presidenza
Amerikana li jiltaqa ma' Prim Ministru ta' kolonja da' sekżajra.
Issa vera qed jesaġġaraw allura.
Però, sa, għallek me l-esagerazzjoni. Ħares li l-mentalità, kif jaħzbu. Tajjeb? U għas kienu għadhom jafu, jekk meta jgħidu lill-Kennedy, ikun xi tnieta għamijaw.
Ukoll.
U laqas jekk ikun li tnieta għamijaw, da jkollu xi impenju oħra li ma jħalluhx. Jagħmilha fi żmien li jkun hemm Borġ Olivier. U aktar minn hekk, kull inkwetatom ukoll, x'livell ta' laqa diplomatika sejtuh. U dina fid-diplomazija importanti, it-tip ta' laqa li tagħti lill-mistieden tiegħek.
Tagħmel differenza kbira.
Tagħmel differenza kbira u turi l-importanza li tagħtu. Pereżempju, iċ-Chief Minister tal-British Guiana u ta' Tanzania u tal-Jamaika u tal-Uganda. Kollha ntlaqgħu il-President Amerikan. Imma kienu l-Amerikan istat l-istidnuhom u l-istadin kien sar wara konsultazzjoni bejn l-State Department u l-ambasċaturi ta' dawk il-pajjiżi.
Miġveti ġa kellek inti kif taqba' ta' preċedenti allura?
Imma mhux ta' koloni. Dawn huma stati. Dik li qed jagħmlu d-differenza fuqha. Barra minn hekk ħaġa stramba, l-Ingliż l-Amerikan qed jgħidu l-Ingliżi se jagħmlu f'Malta. Dawna se jagħmlu xi waħda minn tagħhom bħal ma għamlu fil-Palestina fil-1948.
Xi ġifieri
deċidew li huma se jitilqu l-mandat li kellhom mill-League of Nations. U jitilqu mill-pajjiż u ħallewna problema fil-Middle East. Il-comparison ma jreġix. Imma turi kemm ma kienx hemm marfin mill-uffiċjali għolin tal-State Department dwar Malta.
U turi ħaġa oħra naħseb ġew ukoll. Kif meta aħna ngħidu għax daw ħbieb, tfisser u ma tfissirx.
U le, dika fil-dik internazzjonali il-kelma ħbieb has a very elastic meaning, tiġġebbet ħafna. U issa dawn tatkellmu mal-ambaxxata Angliża dawna assigurawhom li ħaġa toqgħod daħlu l-Palestina fin-nofs ma jeżistix dak. Malta tassir indipendenti. U għetu 30 ta' Mejju 1964.
Dik
id-data li ħarġet mill-konferenza. U għal li Sands kien beħsibu jibqa' dej bl-indipendenza, mhux se jipprova jwaqqafha, inħabba li kien iddeċida li aħjar issir l-indipendenza meta Borġ Olivier li kien pro-West u rid jibqa' fil-Commonwealth. Ikun Prim Ministru milli jekk ikun Prim Ministru mintof u kif qalulhom li l-inqas li tista' tgħid u għali kien totally unpredictable. Barra minn hekk, il-Colonial Office kien għallhom l-ambasċata wkoll, għallhom meċa fejn tgħidulhom dirett, imma għamluha ċara wkoll li huma għandhom political interest f'Malta mhux m'għandhomx.
L-Amerikani
għandhom they should have hu. Inħabba li jekk is-sitwazzjoni fil-pajjiż kompli teħżien u ikun hemm minn tof Prim Ministru. Alla dar se prova jirrikatta l-pajizi tal-punent billi jeddet li jamel ftejim ma tal-vant.
Ġifiri di li l-mintof jisoħu biex bezza, ma kien iċċaw Malta biex partiti u mal-Ingliżi.
Kienu jemnuħa. Issa, Borġa firma, ma l-Amerika, ovvjament, kien kompanjat mis-segretarju privat tiegħu Effigat u il-Financial Secretary. Salomone u il-Deputy Attorney General Caruana Karin. U inata the full treatment.
Eġviri, inata trattament tajjeb.
Inata trattament tajjeb ħafna. Wara li ferma il-kontratt tal-self mal-World Bank, delegazzjoni Maltija mal-Detroit, fejn kien hemm ħafna Maltin. Ħafna Maltin joqogħdu. U parteċipat fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġurata Nazzjonali ta' Malta 8 settembru dak iż-żmien. Interessanti li tant kien hemm Maltin Detroit, li l-mejer ta' Detroit kien ħareġ dikri li kienet tara fit-8 settembru bħala l-Festa Nazzjonali ta' Malta. Għaldiri.
Detroit kienu marru ħafna nies kienu jaħdmu fil-karozza, kellimt li kienu jaħdmu hemm u.
U minn hemmhekk ukoll għamel broadcast fuq ir-radio lill-Maltin li jgħixu f'Detroit u f'Windsor nħallu tal-border fil-Kanada u poġġa kuruna hawnhekk għamilha l-kuruna fuq il-Soldiers and Sailors Monument ta' Detroit, mhux ta'
Washington.
Ta' Washington. Meta mar lura Washington, il-Prim Ministru ipprova jikkonvinċi l-State Department, Departament tal-Istat, biex iżidu il-kwota tal-immigrazzjoni ta' Malta. Għanfakkar minn forsi ma kiex sema il-programmi dwar l-immigrazzjoni fil-1950s.
Ta' kija żamit kien tajjeb ħafna li għadni.
Kien ħarġet liġi fl-Amerika fej waqfet kwoti għall-immigrazzjoni. Il-kwoti kienu għal-bażi ta' is-sajz tal-popolazzjoni tal-pajjiżi differenti. Malta popolazzjoni żgħira ħafna.
Kella kwota żgħira. Kwota ta'
100. U din il-kwota kien ifisser li ħafna familji baqgħu maqsumin għal ħafna snin inħabba li kienu telgħu l-irġiel l-ewwel. U ma sarx issa ridu jistennew qabel itellgħu il-komplement tal-familji tagħhom.
Għax mija x'inhu ġus.
Eżattament. Issa l-Amerikani kien hemm żewġ attentati fil-fatt jekk mhux tlieta minn senaturi differenti biex jippruvaw jammendaw din il-liġi, però dawna ma kienux għaddew. Issa meta tkellem ma' Abba Schwartz li kien Chief Policy Immigration Policy Maker, naħs prova spiegħalu li fil-kasta Malta kienet mil-quta minn żewġ naħat, kienet mil-quta mil-fatt li popolazzjoni żgħira. U barra minn hekk, allura taw se ssiru indipendenti, u però ssiru indipendenti laqqas tistgħu tapplikaw kienet applikat Malta u ma tawiex aqqas. Li parti mill-kwota Ingliża
tiġi għalin
li ma tintużax
doħdu għal Malti.
Allu iktar.
Jiġri s-sitwazzjoni ħadd kienet tkun iktar diffiċli.
Eżattament. Għallu l-uniku ċans li hemm hija li għatem ċans li timbidel, il-kongress jibdel il-liġi għax ikun hemm membri tal-kongress li res u ammendi għal din il-liġi. Issa barra minn hekk l-Amerika kienet qed tgħin fl-immigrazzjoni li billi tagħti somma fis-sena lill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Immigranti biex minna tħallas parti mill-fer tal-immigranti. Issa Malta kienet tgawdi minn dawn. Imma il-problema kienet din, għallu pajjiżi oħra l-immigranti wara li rataw di l-għajnuna iħalsuha fi żmien 3 snin lura. Għallu l-Malti ma jħalsuhiex. Għallu ma nistax jiena ngħidilkom li se nkomplu l-għajnuna fejn tidħol Malta jekk dina ma titħallas. Da suġġett reġa' Aimu Borċervi kemm ma' Kennedy u kemm ma' Dean Rusk.
Iġan kien mal-President Aimu.
Ma da' għalulu aħna ma nistax ma nqodux fuq li jgħid l-għol uffiċjal tal-immigrazzjoni fl-State Department. Allu dawk huma l-experts u l-policy miegħhom timxi. Issa barra l-immigrazzjoni ma' Kennedy Borċolivier u ma' Dean Rusk, il-Segretarju Stat, tkellem fuq l-attentat li kienet tagħmel Malta biex tibdel l-ekonomija tagħha kompletament, inħabba il-challenge tal-indipendenza. U spjega kemm id-diffikultajiet li kellha Malta, spjega il-fatt li l-qalba fl-ekonomija kienet se tkun waħda drastika, uridet tkun waħda drastika. U tkellem ukoll fuq il-foreign policy li kien beħsibu jaddotta il-gvern Malti mal-indipendenza. U qal li din se tkun foreign policy li tkun pro-West għax huma jemnu li jagħtu l-għajnuna lid-dinja ħielsa kontra t-teddida tal-komunizmu. Qal ukoll li kien jemmen li jekk ikun hemm għajnuna barranija l-ekonomija ta' Malta tkun tista' tiġi modernizzata b'mod tajjeb u li Malta tkun tista' tħallas l-ispejs tagħha stess. Argumenta wkoll li l-għajnuna Angliża li qal kienet ġeneruża, minn naħa l-oħra ma xtaqx li Malta tibqa' tiddependi fuq għajnuna minn pajjiż wieħed. Spjega l-attentati li kienet isiru fl-industrija tat-turizmu biex tinbena, semma l-proġett li kien se jinfetaħ il-bini tal-Hilton u fil-fat meta semmilu l-Hilton Din Rusk waqt il-laqta Din Rusk qabat il-telefon ċemper l-Rockefeller il-Lawrence Rockefeller għallu dak għadu kifamel dil tajba ħafna fil-Virgin Islands fil-turizmu għallu għabdek miħaw għallu forsi bil-kuntatti jieġiġ investiment minn dak u koll
Dak l-istess waqt il-laqta?
Dak l-istess qabat il-telefon u ċemper U għallu koll li Malta kienet beħsiba tifferma trattat ta' diviza mal-ponent mal-ponentu trattat ta' diviza kien se jkun mal-Renju Unit għal imma biftej mal-Renju Unit u li fija defense facilities would be available to Britain's NATO partners issa din kif sanaw ekkar u d-dim Borċo li vir ma kienx jaf l-Ingliżi bl-ebda mod ma rjedu li jinvolvu l-NATO countries fil-defense agreement.
Bil-maqlub tal-li ġara meta mbagħad kien għaw mibdu.
Iktar tard,
fil-72.
Tajjeb, dina.
U kellhom xi raġun, l-Ingliż li qed tista' ma rridux.
Il-parir ta' Chiefs of Staff kienet li għandna jkollna bżonn nużaw il-bażi tagħna hemmhekk għar-raġunijiet li n-NATO ma taqbilx magħhom. Ras kien daqsxejn sorpriż li m'għamilx talbit oħra Borċo li vir. Naħseb li ġralu Borċo li vir ipprova jkun kaut. Il-personalità tiegħu ma kienx waħda kif nispjega ma kienx waħda li ħobb jagħmel ħoss. Kienet jemmen fil-diskussjoni kwieta u x'naf jien. U laqqas ma kien meta jinbotta dak tiegħu qatt ma kien jinbotta b'dak li.
Ma kellux ku faċni fil-trattament.
Taf inti in your face. Imma b'ħafna diplomazija u da. Kien dak l-Ingliżi seħulu stickler for protocol. U tattent li ma jaqbiss il-limitu. Li suppost iżom. U dak kien joqgħod attent. Kellu f'moħħu wkoll li dan ma kienx qed jittratta mal-Gvern Ingliż. Mal-Gvern Ingliż, Borċo li vir kien jimxi mod ieħor, kien jimxi mod ieħor f'dat sens li kienu ħossu li qed jiddilja mal-Gvern fejn Malta bidritt għandha titlob ċertu affarijiet. Mal-Amerika ma kienx iħoss li Malta għandha xi dritt. Tajjeb? Anzi, marri ċitlef b'xi mod ċans li jibni relazzjoni tajba. U imma l-impressjoni li ta' li kien dajjef politikament. U di ras wasal konklużjoni. Wasal konklużjoni li probabilment f'elezzjoni ma' minn tof jitlefa. Ovvjament, dana ukoll diġa. Kienu mlewlhom rashom lill-Amerikani l-Ingliżi biex li hemm ċans tajjeb li Mintoff jirbaħ elezzjoni u għalhekk ridu jirranġaw l-indipendenza ma' Borċo li vir.
Allura di tkun għenitu l-Borċo li xejdu.
Le ma tkunx għenitu.
Ġi mhux jgħidu għax hemm ċans li jitla' jħolma la ngħinu l-da.
Dik iktar ħadmet ma' l-Ingliżi milli mal-Amerikani. Qabel ma tal Washington, Borċo li vir ta' press conference qasira fejn spjega dwar l-izviluppi li kienet isiru Malta u għal ukoll li kien sejjer Londra biex jattendi għal Commonwealth Economic Consultative Conference biex jiddiskuti wkoll il-kwestjoni kostituzzjonali mal-Gvern Ingliż. Fin-New York iltaqa ma' business people, kellu meetings ma' executives, Chase Manhattan Bank per eżempju, biex jaraw kif jaraw jsib x'metodu kif jistgħu. Jattiraw investiment Amerikan lejn Malta mal-First National City Bank mal-Manufacturer Hanover Trust Company u ankin ta' għama mal-head tal-Standard Oil Company u ovvjament ħaġa kontistennija il-ta' għama mal-group officials tal-Hilton Hotel kellu la' għama ma' sindku ta' New York, Robert Wagner, u ma' Monsignor John McCarthy, li kien juħsib il-Catholic Relief Services, għaw Malta.
Konna nirċevu ħafna minnhom dak iż-żmien.
Nirċevu minn għandhom. U rranġaw ukoll, għax irranġaw stess, intervista diskussjoni ma' jutant. Borġo Olivier għallu l-jutant li meta Malta.
Taġnus
Mawda, għallu meta Malta tuħu posta fil-United Nations. Jispera li kolla ruol żgħir għalmenu xtaqdi bejn l-Afrika u l-Ewropa. X'kien
summing
up tal-Ingliżi. Kienet li ħed li kien irnexxielu b'suċċess jagħmel pubbliċità għal Malta u għalih fl-Amerika.
Jiġifieri l-avolja kien hemm dak l-assessment xej pożittiv ta' din rask. Xorta l-assessment tal-Ingliżi kienet li di laqa pożittiva.
Sewa. Issa, inħabba li kien hemm dit-target date li kien iffissa Duncan Sands tal-31 ta' Mejju. Allura il-Colonial Office kienu qed jaraw kif jistgħu jmexxu l-affarijiet. X'kien qed jistennew se jkun hemm iktar diskussjoni ovvjament f'Londra bejn il-Maltin u l-Ingliżi. U ma ridux li da diskussjoni jispiċċaw sempliċiment f'kontinwazzjoni tal-istess argumenti li kien hemm qabel. Saqsew il-Colonial Office saqsiet lil Wakefield. Jekk tkun xi ħaġa tajba li wara jkun afżal il-Prim Ministru, il-Gvernatur Dorman jiltaqa' daqsxejn mal-partiti u biex jara jista' jagħti xi għajnuna li tkun li tgħin biex tkisser id-differenzi li kien hemm bejniethom. Issa Wakefield li dejjem kienet jirrapporta li l-pubbliku f'Malti kienet juri ċertu apatija lejn l-indipendenza argumenta li jekk inti tipprova timbotta l-indipendenza fuq Malta qabel ma jiġu ma jkunu sarf tajjim dwar kostituzzjoni, it-tip ta' għajnuna ekonomika u finanzjarja se tingħata u defense agreement, allura tista' twassal biex Malta ikun hawn gwerra ċivili.
Fejn di tal-gwerra kienu jgħidu ħafna, ma jfimni, ġifieri
di
esaġerazzjoni ta'.
Eżatt. Dorman ma sabx oġġezzjoni, imma għal dak li kienet jgħid, għallu ma nistax twaħħal fil-votanti jew fil-partiti l-oħra li ma jridux jikkommettu ruħhom qabel ma jkunu jafu fil-fatt x'fih il-pakket tal-indipendenza. Wakefield jaħseb tiegħu kien li Borġo Olivier kien jirnexxielu li li jasal ma' Pellegrini jekk Dorman b'xi mod wara l-kwinti jagħmel xi ftit diplomazija ma' Pellegrini u ma' l-partiti l-oħra għallhom ma' m'hemm l-ebda ċans li jsir kompromess ma' Mintoff, allura barra raġunijiet oħra il-Knisja ma tħallix li jsir kompromess ma' Mintoff. Hawnhekk Dorman kiteb ittra dettaljata ħafna u ittra li għandha ċerta importanza minn l-ebda dubju ta' xejn. Għax turi kif ċertu ħsibijiet kienu qed jiżviluppaw. L-ewwel ħaġa fl-ittra stess, Dorman jagħti raġunijiet għalfejn qed jiktiba l-ittra. U jgħid l-intenzjoni tagħna kollha għandha tkun li meta tasal ġurnata tal-indipendenza il-poplu Malti jelqaħħa b'entużjażmu u konfidenza fil-futur. U fl-istess ħin, mingħajr ma jinkisru il-ħbiberijiet antiki li jeżistu, tradizzjonijiet, il-fidi, etc. U jagħmel dan kollu waqt li jkun lest biex jirrispondi biex għall-opportunità ġodda u challenges ġodda li żgur se ġġib l-indipendenza. Għal dina huwa xogħolna li nippruvaw inwasslu għal xi ħaġa hekk bżonn juża għall-pajjiż. Għalli u niżżel erba' affarijiet li kienu tankwit.
X'kienu
fil-pajjiż? Is-sigurtà interna tal-pajjiż, jekk jew fil-fatt u spjega s-sigurta interna, jekk kienx hemm arranġamenti li kienu tajbin li jistgħu jżommu l-ordni pubblika, tajjeb. Id-difiża esterna tal-pajjiż kif Malta vol di tiddefendi ruha, jekk ikun hemm attakk minn pajjiż ieħor, id-defense agreement mal-Gvern Ingliż u dawn jitlu flimkien u l-association ma' NATO. Mbagħad kellem ukoll dwar il-ħtieġa tal-li jkun hemm agreement finanzjarju ekonomiku dwar il-level ta' għajnuna li Malta kien se tirċievi għall-ekonomija tagħha. U l-oħra qal li għandu jkun hemm relazzjonijiet bejn knisja u stat li fiha jinkludi qabil minn naħa tal-Knisja biex il-drittijiet umani fil-wisa kbir tagħhom jiġu osservati waqt li l-Knisja tgawdi wkoll protezzjoni leġittima vis-a-vis gvernijiet tal-futur. Skont Dorman ma kien hemm l-ebda ċans li il-partiti tan-nofs se jifqu mill-oppożizzjoni tagħhom għall-indipendenza. Għax fil-fatt kien hemm parti mhux ħażin tal-opinjoni pubblika li kienet taħsibha bħalu.
U kellu raġun Dorman, jiġifieri dawn fl-ebdajn ma.
U qallu li dina ma tagħna hemm ċans li s-sitwazzjoni tibdel qabel ma jkun hemm soluzzjonijiet li jidru reasonable u fair. U li da soluzzjonijiet jidru li hemm iċ-ċans tajjeb li jintlaħqu. Għal jekk dan ma jsirx, allura jista' jiġri tliet affarijiet, waħda minn tliet affarijiet. Jew il-Kostituzzjoni ikolla ma jkunx qbil mill-partiti, il-Kostituzzjoni ikolla tiġi miftema bejn żewġ gvernijiet flok bejn il-partiti, jew issir xi kwalità ta' referenza biex jaraw xi jrid il-poplu permezz ta' elezzjoni. Jew referendum, jew inkella l-indipendenza, data l-indipendenza tintefa' lura. Għal jekk kif temu fuq kostituzzjoni iż-żewġ gvernijiet biss, allura għal li jiġri hija li l-kritika tkun li l-Ingilterra bellat l-indipendenza, sfurzat l-indipendenza fuq gżira maqsuma dwar is-suġġett. U dak kien ifisser li jkun hemm żewġ perikli li jkunu long term. Ġifieri li jkollok il-Partit Laburista li qed ifittex l-ewwel opportunità biex ibiddel kollox u fl-istess ħin jagħmel żgur kampanja sħiħa kontra l-Kostituzzjoni u dan ikun ifisser li jkun hawn ċertu instabilità fil-pajjiż. Biex tippersuadi lill-partiti tan-nofs biex ibidlu l-attaġġament tagħhom lejn l-indipendenza, mbagħad jekk ibidluha s-relazzjoni dwar s-relazzjoni dwar suġġett, allura jekk jiena xejk tagħmel dan fl-istess ħin tkun ukoll qed taqdi jew qed tasal għal parti minn dak li kienet jitlob minn tof, kienet jitlob elezzjoni bikrija. Tajjeb. U tfisser li d-deċiżjoni tkun tfajta fuq il-poplu. U da jkollu l-vantaġġ għal Dorman li jekk id-deċiżjoni tkun tal-poplu, allura ikun minn ikun il-gvern li jirbaħ l-elezzjoni ikollu ċans li jibda tabidu ħafna ħjar minn li kellu dan il-gvern. Minnaħal oħra għal jekk inti tagħmel elezzjoni, però tagħmilha fi żmien meta l-partiti tan-nofs jibqgħu imwaħħlin mal-pożizzjoni tagħhom, dan kien qed tista' tfisser li l-gvern jitlef il-maġġoranza, il-maġġoranza tiegħu. Borċo li fir dejjem qal li m'hemm kien hemm xi ċans li jkollok koalizzjoni f'Malta bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista, u allura la ma jistax ma se jkollok dati ta' koalizzjoni u laqqas ma se jkollok koalizzjoni mal-partiti tan-nofs, dan ikun ifisser li l-indipendenza data l-independenza titwal għal data li ħadd mista jipprevedi bir-riskju li ikun hemm impass politiku ħadd ma jkun hemm l-ebda mod kif tista' timxi l-quddiem. Min-naħa l-oħra qal jekk tagħmel referendu għandek ir-riskju li ħafna ma jivvutawx u jekk dan jiġri u allura ma jgħaddix ir-referendu il-gvern jirriżenja. Peress li f'Malta ma kienx teżisti dak li sejħilgħu il-sitwazzjoni koloniali tipika fejn l-Ingilterra qed tiġi attakkata minn xi movimenti nazzjonalisti li għandu wareħ support pubbliku kbir, ġifieri m'hemmx liet biex l-Ingliżi jaqbżu l-barra bil-Malti, tajjeb. Għal jekk l-indipendenza da l-indipendenza tintefa' ftit lura, għal din qed tista' tkun policy prattika sakemm din issir fuq l-inizjattiva tal-Prim Ministru Malti. Mhux tiġi imponuta mill-gvern Ingliżi. Kif dak alla il-Prim Ministru Malti mussejħu da. U għamel erba suġġerimenti.
Kien da suġġerimenti li għamel?
Għal, nħabba l-fat li għaw inkwit fil-pajis, għax għaw min jaħseb li għar indipendenza minn tofiste għamel kudeta. Tajjeb?
Allura. Għasveċi, għanna t-għan fuq inkwit jow tħassib ta' ċoħu.
Tħassib, għanna id-għu għek. U għaw fil-fat għal concern, widespread concern, il-klim li juża.
U l-widespread kien. U kien jemmen
li tista' teżisti din. Ara, waħda minn affett li nexxilu minn tof, jekk kienx jaqbel politikament, ma nafx, niddubita fil-fatt. Imma waħda minn affett li nexxilu jagħmel minn tof hija li jikkonvinċi li għandhom minn xi xibżaw. Issa tant ikkonvinċi li għandu minn xi xibżaw, issa naraw l-quddiem ukoll. Li iktar ikkonvinċi għall-gvern Ingliż li jagħmel li jipprova jsiftej ma' Borġu Olivier. Udri politikament ħadmet kontra
minn tof stess.
Kontra minn tof stess. Allora għal.
Ġifieri anki jew kien jimbutta dell-idea?
Iva, jew żgur, anke f'meetings. U kien joqgħod attent kif jitkellem, ma ħafna drabi meta jiġu reporti, inti taf x'qed ngħid. In-nuances jintilfu fir-reports. U pereżempju, jekk tara meta semma l-gwerra ċivili San Pawl il-Baħar, meta qal nispiċċaw jiġri d-dem u qal ma qalx jekk tiġi l-indipendenza kif irid għall-gvern ikolna gwerra ċivili mhux hekk qal mintof qal jekk ma jkunx hawn id-drittijiet fundamentali tal-bniedem fil-kostituzzjoni se jiġri d-dem. Issa dik il-kwalifikazzjoni kienet importantissima ħafna. Ma qalx jekk ma jiġux il-drittijiet fundamentali tal-bniedem kif qed ninterpretawhom aħna ikun hawn id-dem fil-pajjiż, imma jekk ġiet interpretat għal qal, tajjeb, infatti darba minnhom meta akkużaħ min fid-diskors li dan qed jgħeddet qed jgħeddet gwerra ċivili, mhux hekk qatt jien. Jena kont nitkellem fuq jekk niġu xaħda mid-drittijiet fundamentali tal-bniedem.
Lejn kompli. Żemmit l-ewwel waħda mill-li qed jipproponi Dormin. L-oħrajn għax kien hemm mergħi.
U għalhekk qal imissu di s-suġġeriment li Borġu Olivier u Sens jiddiskutu l-possibilità li jaħtru kummissjoni esperta biex tirrapporta liż-żewġ gvernijiet sal-aħħar ta' Novembru biex jaraw x'ista' jsir biex issa tiġi msaħħa l-ordni pubblika għal u suġġerixxi pereżempju li titkabbar b'25% il-korp tal-pulizija u li jkun hemm xi forza militari għas-servizz tal-gvern ċivili. Issa di l-biċċa xogħol li Dormin kienet qed prattikament qed jgħid li kum mhux kienet possibbli, kienet probabbli. Tajjeb, Eastwood fil-Colonial Office, meta qara lettra, dinha ma nżlitlux.
Ma riżnitux għax ma qabilx ma ħadd li
jeżġerata. Iva. U qal li ma jaħsibx li hemm il-ħtiġa ta' kummissjoni tal-kwalità. U barra minn hekk qal biex iżżid in-nies kif qed jgħid. Kif qed jgħid jissuġġerixx il-gvernatur, dan mill-inqas se tqumlu l-gvern Malti miljun lira oħra fis-sena, miljun lira li ma kellux u ma kienx kapaċi jsib.
Anke 25,000 kif qed tagħmel differenza dak is-smija wara miljun.
U qal allura l-ħjar li suġġerixxi jitkellem sens ma' Borċoli Vir dwar dan u jara x'jaħsepu. Meta tkellem sens ma' Borċoli Vir u qallu x'inhi l-probabilità li jkun hawn kudeta min-naħa ta' Mintuf, interessanti li mill-ewwel qallu timli x'rasek bil-flieles.
Borċoli Vir sens.
He completely ruled it out, qallu insija di tal. Ma naħħilhomx minn moħħhom l-Ingliżi ta', però
la voglia all'omec
esattamente ektar udin per esempio naraw l'atteggiamenti aw meta waslu rapporti l'intelligence ingliza jista' jkun hemm attentat ta' assassinju fuq
George Borsoli. Ok, Joe, da ċari, ma issa il-punti l-oħrajn li semma dormen.
Ettin waħda għal.
Kif żviluppat l-istorja?
Għal sissa l-proposti għal defense agreement minnaħat għal-gvern Ingliż ta' domma d-dewx l-gvern Malti. Għal wasal l-żmien biex dan jaddihom kemm jista' jkun malajr. U għandu jaddihom lu sal-aħħar Ottubru. Il-Colonel Office qablu ma dormen għalli għalkemm kien hemm xi differenzi li għadhom ma kienu ġiġu solvuti u anki xi opinjonijiet u differenzi ta' sustanza mal-dipartimenti tad-diviża fuq drafting, però għandhom imexxu. It-tielet ħaġa li suġġerixxa Dormen kienet li l-gvern Malti jibat li l-gvern Ingliż memorandum fuq il-financial outlook tal-pajjiż kif kien jarahu u kif kien beħsibu ifassal il-5-year development plan. Dormen għalli Salamone kien zvelalu li dan il-plan kien kważi spiċċawhu ma u jaħsbu li sa nofs Ottubru. Ikunu il-pjan ikun lest u lest biex jitressa qudiem il-kabinet. Imma kellhom diffikultà wkoll li jista' jippreparaw dal-pjan orajt, jista' jippreparaw anke l-budget li kien imiss ta' 64-65, imma ma sarx jippreparah bl-ebda dettall qabel ma jkunu jafu x'livell ta' għajnuna lest biex jagħti l-gvern Ingliż. U raba suġġeriment kien li Borċoli Vir jieħu inizjattiva għal diskussjonijiet ma' l-partiti l-oħra f'Ottubru u jekk kollox umur sew, allura l-indipendenza il-konferenza ta' l-indipendenza ta' Malta terġa' titlaqa biex u jsiru dak il-preparazzjonijiet amministrativi u leġislattivi li kemm ħtieġ għalihom ma' l-indipendenza u jibdew jitlestew kemm jista' jkun malaj. Issa meta ġiet mixtarra din l-itta ta' dormen fil-Colonial Office. Dawna Colonel Office aċċettat li kompromess ma' Mintuf ma kienx possibbli. Għalkemm għal ukoll li xi wħud mill-veduti ta' Mintuf kienu jaqblu iżjed ma' tagħhom u ma' tal-Parlament Ingliż milli kienu jaqblu mal-Gvern Malti. Qed jitkellmu fuq it-tibdil fil-liġi elettorali, pereżempju, ċerti elementi ta' li rriti daħħal mhux fil-Kostituzzjoni għax ma setax jidħol, imma li rriti daħħal fil-liġi Maltija bħal liġi ċivili, pereżempju, eċetera. Tajjeb. Imma qal ukoll li il-Ministri ma kinux ippreparati il-Ministri Ingliżi li b'xi mod ibidlu ċerti affarijiet tal-Kostituzzjoni mhux kollox imma xi wħud minnhom.
Pereżempju.
Se niġi għalija. Li jistaw waslu biex Borċoli Vir jirriżenja. Huma li qed iżommu fir-riserva u sa naraw hija il-biċċa xogħol tal-liġi elettorali ridu jaqblu li għandha tidħol il-Corrupt Practices Act ħan sejħilha hekk għax hekk tiftiehem malajr. U kellhom ukoll dubi dwar ċerti elementi tal fejn tidħol religious toleration. U s-intendi il-pozizjoni tal-Knisja vis-a-vis l-Istat. U specialment ma kienux l-esti jaċċettaw dawk iż-żewġ klawżoli li kien daħal Borċo Olivier li poġġa l-Knisja above human rights. Dawk tliet affarijiet li kienu kardinali għalihom. Imma qalu minnaħa l-oħra, waqt li ma jridux igerxu l-Borċo Olivier u ġarħu jirriżenja, irridu jikkonvinċuh li daw ċertu modifikazzjonijiet tal-kostruzzjoni tiegħu li kienu sostanzjali irridu jsiru. Dwar dak li qal Dorman li tkun diffiċli ħafna li l-indipendenza tintlaħaq sad-data 31 ta' Mejju, qal l-idea tagħhom kienet għatfadal biex inkunu pessimisti dwar dan. U nistgħu naraw li għalkemm kien hemm ħafna x'isir minn l-oħra jistgħu jsiru, però Borċo Olivier ma tantx kont tista' iġġalu jaġġel kemm trid int jiddeċidju kemm se il-pass se jkun. Dan kien fair comment minnata l-Ingliżi, però ma kienx qed jagħtu każ għall-fatt li Borċo Olivier kien jiċċaqlaq biss meta l-affarijiet ikunu kif iridhom hu. Tridhom hu jiċċaqlaq. Imma sakemm dak jibqa' sakemm jipprova jġibhom kif iridu.
Hekk il-Civil Service fil-Colonial Office mbagħad kif kompla jitratta dawn is-suġġerimenti u ridu naturalment jitlu iktar dettall biex kun jistgħu jagħtu l-parir tagħhom il-Ministru.
Huma li jagħmlu għamlu analiżi tal-differenzi l-kbar bejn Borċo Olivier u Mintoff dwar il-Kostituzzjoni. U għamlu lista ta' tmien affarijiet li qalu għandna nibuttaw il-Borċo Olivier jew Borċo Olivier għandu jkun lest biex jiċċaqlaq dwarhom. U interessanti li sitta minn daw fil-notament li jinkiteb, ipoġġu qudiemhom l-ittra R.
Tifisser?
Li għandhom sinifikat religjuż. Skont il-draft constitution, l-amendments li setgħu jsiru, setgħu jsiru bare majority ġadni għadi mbagħad kien dak l-entrance clause tajjeb ta' two-thirds u two-thirds bil-referendum. Issa minn tofrid għadni wkoll li l-amendment issir tal-entrenched sections issir 4/5. Tajjeb?
Li kienet tagħmilha close to impossible.
Eżattament. U allora dik kienet waħda mill-affarijiet li kien hemm diskrepanza dwarhom. Barra minn hekk, id-draft tal-Kostituzzjoni kien jgħid li l-leġiżlazzjoni kollha, liġijiet kollha li kienu jeżistu dak li kienu jgħidula on the appointed day, jiġifieri meta Malta ssir indipendenti, tajjeb. U li ma jkunux inkonsistenti mal-provvedimenti ta' drittijiet fundamentali, allora dawna kienu jibqgħu fis-seħħ. Sa minn tofriet li din il-blanket exception li kien hemm timbidel f'xedjul.
Jiġifieri.
Il-liġi ta' Malta jiġu eżaminati kollha. U jaraw dawk li b'xi mod hemm bżonn li jitbidlu, tinħadem xedju ta' kif tista' ta' meta jew l-ordni li fihom għandhom jiġu mibdulin. Issa di meta suġġerewha il-professur J.J. Cremona kien ipprotesta li qal li tagħmel xedju bħal din bi preċiżjoni kienet xi ħaġa diffiċli ħafna. U Felice kien klarifika li l-Partit Nazzjonalista ma kienx kontra il-prinċipju li jitneħħew liġijiet li ma jkunux kompatibli ma' drittijiet umani, imma ma kienx pratika li teżamina fiż-żmien li kien hemm kull liġi li kienet teżisti biex tiżgura li kienet konformi mal-Kostituzzjoni. Għal fl-esperjenza tiegħu, il-liġi Maltija ma kienx tmur kontra drittijiet tal-bniedem. U sens kien interpreta dil-spiegazzjoni minnata gvern Malti bħala li biża li jista' jwassal li jkun hemm tal-bit numerużi ta' compensation minnaħa ta' ċittadini. Issa, Mintoff kien għamel proposta, l-proposta kienet din li jaqbdu magħha l-Colonial Office, għal li proposta tiegħu kienet li kull liġi barra dawk imniżlin f'annex apposta li kienet teżisti qabel il-ġurnata tal-indipendenza. U li wara il-ġurnata tal-indipendenza kienet tiġi dikjarata mill-qorti kostituzzjonali li tkun inkonsistenti mal-Kostituzzjoni kellha ssir invalida. F'dak l-elementi tagħha li tkun inkonsistenti mal-Kostituzzjoni bil-ġurnata tal-indipendenza. Dejjem soġġetta għal proviso li il-gvern ma jkunx b'xi mod liable li jħallas xi compensation għal xi att magħmul minn taħt dik il-liġi qabel ma l-qorti kostituzzjonali jiddikjara dik il-liġi mhux konformi mal-Kostituzzjoni. Ħan ipprova nispjega.
Għalhekk għax qiegħda ftit
liġi daqsxejn waħda.
Iktar biex huwa komplessa iktar mill-ħaġa ra.
Li qed jgħid huwa dan, inti jista' jkollok liġi li dikinhar tal-Kostituzzjoni meta tkun kostituzzjoni indipendenza issib li ma taqbilx mal-Kostituzzjoni, allura invalida. Tajjeb. Però, kif kienet se tiġi kienet li tista' tiġi inkonsistenti and that's it. Sa minn tofet jgħid. Jekk din assessiba hekk, drittijiet li kien ikollok kieku dik kienet inkonsistenti qabel, allura inti tħoss tfittex il-gvern għal dak id-drittijiet. Peress li di saret inkonsistenti minn dik id-data li ddeċidiet il-Constitutional Court, inti kollok dritt għal compensation biss. Jekk xorta tibqa' sofri, dannu ħabba fiha. Imma jdek titwaqqaf u allura id-dannu sofrejtu qabel ma kienet inkonsistenti, allura ma kienx illegali, dak li kienet isir l-aġir, id ma kienx ikollok dritt għal kumpens. Dak li qed jgħid.
Iktar ċara l-kemm mhux sempliċi jiġifieri, ma iktar ċara.
Imma ovvjament il-wording qed ikun iktar kumpless tal-ġir. Borċo li vir kien ukoll għamel enfasi li kienet imprattika inħabba l-fatt li hemm massa immensa ta' primary u subsidiary legislation f'Malta biex dan isir, imma sens kien baqa' xettiku u għall il-gvern Malti kien jidher iktar qed jinkwieta li jkun imbarazzat milli fil-fatt qed jinkwieta bid-diffikultajiet li jista' jsiru biex jiġu rranġati xi drittijiet li ma kinux ċari biżejjed tal-individu. Issa, dak li kienu differenza sinifikanti għal tibdil li kien hemm, nitkellmu fuqhom id-darba li ġej.
Qegħdin magħfusin fil-ħin jiġifieri. U
naraw għaliex ċertu wording kien ukoll il-Colonial Office kien iħoss li kellu jinbidel.
Forsi sta semmilna xi waħda minn dawn li ħan niddiskutu?
Nistgħu nagħmluha. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li żgur nistgħu nitkellmu dwarha kienet l-amenda li kien tresqet min-naħa tal-Partit Laburista dwar il-meetings pubbliċi li Eastwood kien qal li kienet unreasonable. Kien qal li kif poġġja Mintoff ma kienx raġonevoli, min-naħa l-oħra min-naħa ta' il-proposta kien min-naħa ta' Ganado kienet differenti. Ta' Ganado differenza kienet. Mintoff kienet jgħid li ma nistax isir avvista meeting l-pulizija u da ma jintlaqax inħabba l-fatt li Kappellan kod deċida li jagħmel xi funzjoni li ġuża f'dak il-lokal f'dik id-data. Ta' Ganado kienet ma tintlaqax jekk il-Kappellan ikun afżal il-pulizija li se ssir dik il-funzjoni li ġuża qabel ma saret l-applikazzjoni għall-meeting tal-Partit Laburista.
Jiġifieri pereżempju jekk daw fis-19 ta' Marzu ikun hemm San Giuseppe u dan ilu nagħmlu San Giuseppe jew tiġi ħafżaw li ħamlu San Giuseppe. Jekk imur jgħidlu ħanagħmel meeting f'San Giuseppe jgħidlu leha. Imma jekk il-Labour Party jmur jgħid ħanagħmel meeting fl-20 ta' Marzu u ma kien hemm xejn ħal safi biex nsemmi post hekk. Imma kif jisma' din il-kappella numru jgħidlu rrid jiena nagħmel purċissjoni, jgħidu leha saħidilek ieħor.
Eżatt.
Grazzi, grazzi ħafna.
Ħafna iżjed fih.
Grazzi ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, grazzi lill-Komissja miegħa tagħna tal-appoġġ tagħkom u smih tagħkom nerġgħu nkunu magħkom bħal lum ġimgħa saħħa.